Despeditu berri da Altsasukoak aske konzentrazioa, ba, ostiralero udaletxe parean egiten dena, Altsasuko auziagatik preso daudenak askatzeko aldarrikatzen duen konzentrazioa, eta baita ba, auzia bera salatzen duena, eta bueno, aldamenean dugu gaur bizitari berezi bat. Asier Urbieta, San Martin, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, Baleuko ekoiztetxeak egin behar du Altsasu auziari buruzko ikusentzunezko bat, ez dakit erreportajea den, serie bat den, zer da?
Serie bat da, telesail bat, lau kapitulokoa, fikziozkoa da, baino noski dokumentatu gara alden guztia, ba, jakiteko ze gertatu zen eta hortik aurrera fikzio bat abiatzeko.
Fikzio bat, ETB-n eskatzen dena aspaldi, fikzioa euskeraz ez dagoela, eta bueno, batean horra ausartu dira eta beriagarri dute bai Hondarribiko alardeari buruzko bat eta gutxienez hori, eta gero baita Altsasuko auziari buruz. Gai epelak ez, bero dauden gaiak.
Era bat, aktualidadeari oso lotuta dauden gaiak jorratu nahi izan dituzte, eta bazen ordua, egia esan eskertzen da egiten ari diren esfortzu hori, ba, fikzioa euskeraz egiteko, badago hirugarren bat Koldo Almandozek zuzentzen duena, hori ez da hau bezala, ba, aktualidadean oinarritutako zerbait, baina, bueno, nik uste oparoa izango dela udazken hau, ba, ETB-n fikziozko hiru telesail eukita.
Altsasuko auzian zentratuko gara, zu hor zuzendari zaudela, esan duzu, lau kapitulo eta telesaila. Lau kapitulotan Altsasuko auziak asko ematen du. Idatzia asko egin da, entzunezko ordu pila bat daude, nondik helduko diozue auziari?
Ba, egia da, oso erronka handia dela, zergatik azkenean, ba, laburbiltzea oraingoz lau urtetan gertatu dena, lau kapitulotan, ba, erronka handia da, eta gero, ba, benetako istorio bat denez ere, ba, ardura handia dugu gertatutakoarekin. Hortarako egin genuen lehenengoa izan zen, ba, alik eta dokumentazio lan sakonena. Eta gero, ba, hori, ba, erronka izan da guzti hori laburbiltzea hain denbora gutxian. Nundik helduko diogun, gehiago, ba, pertsonaien emozioetatik. Bai, argi dago, hau azkenean injustizia handi bat izan dela, eta gu gehien bat pertsonetan oinarritzen gara, nola bizi izan duten beraiek auzi hau, eta ze sentitu izan duten, eta iruditzen zaigu garrantzitsua dela, ba, berriro gertatu ez dadin.
Hortarako protagonistekin hartu emanetan izan zarete?
Bai, hasieratik proiektua eskatu zigutenean egin genuena izan zen, ba, dokumentatu aliketan gehien, eta hortik aurrera egin genituen elkarrizketak gazteekin. Ez guztiekin, zergatik garai hortan oraindik Adur, Oian eta Jokin kartzenan zeuden, orduan beraiekin ezin genuen ez hitz egin genuen kasu hortan bere gurasoekin, Jonan eta Julenen kasuan oraindik ere, esan nahi dut gero aukera izan dugu Adur eta Jokinekin hitz egiteko, baino oraindik Julen eta Jonanekin ez. Eta bai, azkenean oinarria izan da beraiekin izandako elkarrizketak eta baita gurasoekin ere.
Lau urte auzia 2016tik, ba, zerara 2020ra berehala lau urteak beteko dira, bai, aipatu bezala, lau urte horiek hartuko ditu telesailak.
Hartzen ditu bi, bukatzen da epaiketan, no? Da 2018 arte. Bueno, bigarren denboraldirako geldituko litzateke 2020 arte gertatzen dena, eta orduan dakizuenez, honek ez dukiko final feliz edo, zeratik epaiketan, ba, berez kondenatuak izan ziren, eta orduan bukaera ez da oso zoriontsua, baina, bueno, bigarren denboraldia egiten badugu, espero dut, ba, denak kalean egotea, eta orduan horrek eukiko luke final feliz delako hori.
Beraz, ja, bigarrenen zailean pensatzen, ja?
Ez, hori broma. Nahikoa daukagu lehenengoarekin, zergatik egia da oso telesail komplexua dela, ba, pertsonai asko daudelako, zergatik, azkenean ba, gaztea dira protagonistak, gurasoak ere badaude, ere badago herria, badaude Guardia Zibilak, badago Espainiako boterea, juezak, abokatuak, eta oso komplexua da kontatu nahi duguna. Beraz, oraingoz nahikoa dugu lehenengo denboraldiarekin.
Bueno, datorren astean hasiko zaretela grabatzen, ezta?
Bai, astrenean aste gara, gure etxean, eta barrun bertako bilerak grabatuko ditugu, ez? Bai, lehenengo bilera hori nun gazteak oraindik kalean zeuden, eta baita, ba, ja kartzelan sartu zituztenean, ba, gurasoek eduki zituzten bilera guzti horiek, eta bost aste egongo grabatzen, eta gehiena altxasun egingo dugu, iruditzen zaigu importantea dela herria bera ere, eta ez, herria bai paisaia aldetik ere, ez? Ba hori, izatea, lokalizazio errealak izatea importantea iruditzen zaigu.
Hor, izango da pentsa dut, bueno, ba, hemen ordu guzietan gertatzen ziren gauzak, egun goizean goiz atxiloketak izan ziren, manifestazioak gau ez ere tokatzen ziren, ordu guziak hartu beharko dituzue.
Bai, hortik ere komplexua da, gau asko daukagu, egun senti asko, iluna barrak, egun, bai, gure ordutegiak ez dira izango 8 ordu lan egin goizeko 8:00-tik arratsaldeko 4:00 arte, gurea dira nahiko eroak.
Bueno, ikusiko zaituztegu orduan taldea batetik bestera mugitzen, teknikoak, aktoreak eta horrela obra korala esan duzu dela, aurreratu daiteke aktoreen izenen bat edo hori gordetuko dugu kaleetan ikusi arte.
Nik uste gordeko dugula kaletan izan arte, eta ere jendeak pentsatu dezan ia aktore hau zein den edo zein den bestea, ze pertsonai egiten duen, ez?
Bueno, ba, hortxe jolas bat baduguna, hemendik aurrera, Altsasun ikusiko dutena. Beste gauza bat eskatu zenutena, kastina, ez dakit jendeak erantzun duen, behar den oraindik jende gehiago, edo nola dago kontu hori?
Ba, jende gehiago behar da, beti behar da jende gehiago, beraz animatzen deguzia ongi etorria izango da. Zeratik azkenean lehen osan dugu, historio korala da, pertsona ipila bat daude, baino ere, esan ez, figurazio aldetik edo masiboa da, osea, herriaren erantzuna oso handia izan zen, orduan guk jende asko behar dugu ere kale horiek betatzeko. Beraz ongi etorria izango da gurekin kolaboratu nahi duen inor.
Beste erronka bat, irudi erantzun masibo hori COVID garaian islatzea da.
Ja, bai. Ni egia esaten baldin baitzu, ja horrekin nago aztuta. Dauzkagu hainbeste erronka, COVID-a ekuazioan sartzen baldin badugu, bagian enukela lorik egingo. Besterik gabe azkenean egiten duguna da, ba, neurriak jarraitu, eta espero dugu ba ez dadila inungo komplikaziorik egon horregatik.
Bost astetan atera dadila dena behar bezala eta aurrera, ezta?
Hori da ideia, denbora gehiago bagenu hobeto, baina oraingoz bost aste dauzkagu eta bai saiatuko gara egun horiekin ba kumplitzen rodaje plana.
Eta hemengo lanak despeditxuta pantailan noizko aurre ikusten da?
Ba, oso goiz, apenas eukiko dugu ere denbora montatzeko. Ideia da aurten egitza ETV-en, eta estrenoa berez izango litzateke abenduaren 7. Eta gero 14. Bigarren kapituloa, 21. Hirugarrena, eta 28. Laugarrena.
kasuak izan duen oihartzunarekin aurreikusten duzue ETBek emateaz aparte kanpoan ere emateko aukera?
Berez, koprodukzio bada ETB eta TV3-en artean. Ere, Telebista Katalanak lagundu digu proiektua aurrera ateratzen eta bertan ere jarriko du. Eta egia esan guri gustatuko litzaiguke alik eta toki guztietan erakustea, ba, azkenean alik eta jende gehienak historia hau ezagutu dezan.
Oso ongi, bueno, ba, aber, zer gertatzen den, urrengo bost astetan, esango dugu artistei esaten zaiena, ez da, kakazarra, eta, bueno, ba, luzitu dezala zuen lanak pantailan.
Ba, mi esker.